Nech Boh daruje milosť ku zvestovaniu svojho slova, keď čítame v písme o návrate pána, potom musím myslieť napríklad na jeho prvý príchod a taktiež na to, že v písme bolo dostatok proroctiev, ktoré uvádzali všetky podrobnosti a napriek tomu to učení písma nepoznali. Dnes som čítal v Matúšovi 2 a to mnou pohlo. Nebudem sa pritom dlho zdržiavať. Potom budeme čítať ďalšie miesta písma, ale počúvajte dobre, čo stojí napísané v Matúšovi 2, možno od 1. do 5. verša. Matúš 2, verš 1 až 5. A keď sa narodil Ježiš v judskom Betléme za dní kráľa Herodesa, tuhľa mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema a hovorili, kde je ten narodený kráľ židovský, lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť. Ale keď to počul kráľ Herodes, zľakol sa i celý Jeruzalém s ním a zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. A oni mu riekli, v judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka. Ty, Betléme, zemi Judova, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, čo mňou tu pohybuje, je nasledovné. Deje sa niečo nadprirodzené, Boh pôsobí z nebies, informuje, dá, že vyšla hviezda, vedie tých, ktorí sa vydali na cestu a v meste Božom, v Jeruzaleme, tam dorazili a nebolo tam proroka, ale sú zvolaní zákonníci a veľkňazi, ktorí podľa litery presne vedeli, kde sa Kristus Mesiáš narodí. Prečo potom nedokázali tomu zodpovedajúc ľud poučiť, keď tu dávajú odpoveď v súlade s písmom v Betléme, v Judsku, pretože takto stojí napísané v prorokoch, tí Betléme a tak ďalej. Z teba vzíde ten, ktorý bude vodcom nad môjim ľudom izraelským a bude ho pásť. Litera tu bola. Vedomosti v hlave taktiež. Len žiadne zjavenie. Čo sa teraz malo stať, keď to teda Mesiáš je? A keď myslíme na návrat pánov, na tie mnohé biblické miesta, ktoré s tým súvisia, opäť povstáva otázka, kto je povolaný, aby dal odpoveď? Vtedy sa kráľ Herodes zľakol a potom nechal zavolať veľkňazov a učených písma ľudu. Neskôr, to by som nám chcel taktiež ešte prečítať, sa to stalo, keď sa čas naplnil, že Boh poslal pripravovateľa cesty, nie nejakého zákonníka či učeného písma, ale proroka, tak, ako to on vo svojom slove povedal. On predsa nehovoril len o narodení Mesiáša. Hovoril taktiež o skutkoch, o jeho pôsobení, o utrpení, o zomieraní, o všetkom, čo sa malo stať. Čítam z Lukáša, kapitola 7, Lukáš, kapitola 7, od verša 26. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Ba, hovorím vám, že i viac ako proroka. Lebo toto je ten, o ktorom je napísané, hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Lebo hovorím vám, že väčšieho proroka medzi splodenými zo žiena nad Jána Krstiteľa niktorého niet, ale menší v kráľovstve Božom je väčší ako on. A počúvajte, čo teraz príde. Tieto dva verše sú dôležité. A všetok ľud, počujúc to, i publikáni, colníci, uznali Boha za spravodlivého, pokrstiať sa krstom Jánovým. Ale farizejovia a zákonníci pohrdli radou Božou sami proti sebe, nie súc pokrstení od Neho. Boh má poriadok nie len vo vesmíre. Boh má poriadok, pokiaľ ide o jeho spásny plán, jeho cirkev, čo sa týka Izraela, čo sa týka celého priebehu. Boh všetky veci usporiadal. A keďže som sa v posledných týždňoch stretával najmä s ľuďmi, ktorí sa ma pýtali, či veríme v zákon, alebo či ho zavrhujeme a tak ďalej. Nie, my nezavrhujeme vôbec nič. Božie slovo je pre nás od A až po Z sveté a pravdivé. Čo však robíme, je to, že o tom nevydávame žiadne vlastné komentáre, ale sme veľmi spokojní s tým, čo Boh v Novom zákone povedal o Starom zákone a čo nechal zapísať. Ako nádherne Pavol zákon usporiadal a potom správnym spôsobom postavil na svietnik milosť a tu chválil. Kto chce o tom čítať, môže to z časti čítať v liste Rimanom, ale obzvlášť v Galatianom 2 a 3, kde sa dá veľmi presne čítať, čo bolo povedané a zapísané. Ja poznám kázanie na hore taktiež, v ktorom náš pán povedal, že ani jedna jota zo zákona nezanikne, až kým sa to všetko nestane. A tomu veríme. Tak to stojí tu, v Matúšovi, 5. kapitole. Matúš, kapitola 5, verš 17. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. On bol ten jediný, ktorý bol podrobený zákonu, aby mohol vykúpiť tých, ktorí boli pod zákonom, a on bol ten jediný, ktorý dodržal celý zákon. Ale možno práve kvôli tým, ktorí majú tak trochu ťažkosti, to jednoducho takto zaradiť, pochopiť. Čítajme napríklad v Skutkoch apoštolov, že apoštoli chodili v sobotu do synagógy. V sobotu sa Boží ľud zhromažďoval, zhromažďovali sa Židia a tak bol i Pavol opakovane vyzývaný, aby prehovoril a to potom aj učinil. V skutkoch apoštolov 28, verš 23, nám je jasne povedané, aká bola jeho hlavná úloha. Nie posadiť sa na stolicu Mojžiša. Nie jeho úlohou bolo, ako to teraz tu prečítame z písma. Skutky apoštolov 28, verš 23. A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vykladal vec a svedčil pevne o kráľovstve Božom a presviečal ich o Ježišovi, ako zo zákona Mojžišovho, tak s prorokov od rána až do večera. Vidíte, o čo mu išlo? Priviesť ľudí ku Ježišovi. Zo zákona a z prorokov nečítal, ty musíš a mal by si, ale on veľmi dobre porozumel a možno dokonca predložil to, čo čítame v liste Židom 3 vo verši 4. Čítajme Židom 3, verš 4 a 5. Lebo každý dom, ešte raz pre prekladateľov, Židom 3, verš 4 a 5. Lebo každý dom býva vystavený od niekoho a ten, kto všetko vystavil, je Boh. A Mojžiš, pravda, bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby zložil svedectvo o tom, čo malo byť ako zjavenie zvestované. Ako už bolo predtým povedané, človek potrebuje Božie porozumenie, aby mohol zvestovať starý a nový zákon vo vyváženom súlade a vidieť, ako jedno osvetľuje to druhé. Mne osobne, a dúfam, že ma v tom nikto zle neporozumie, veľmi leží na srdci, aby Božie slovo z úst tých, ktorí ho zvestujú, bolo čistou pravdou, že by nebolo podávané inak, ako nám bolo zanechané. A vodítkom preto sú dve miesta. To jedno z prvej kráľovskej 17, nám všetkým veľmi dobre známe, prvá kráľovská 17, tu povedala tá žena, ktorej syn bol predsa vzkriesený z mŕtvych, prvá kráľovská 17, verš 24, na to povedala žena Eliášovi, toto už teraz viem, že si ty muž Boží a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. Že toto slovo v Biblii je pravdou, to všetci vieme. Otázkou je len to, či je to stále ešte pravda, keď to vychádza z úst kňaza, kazateľa, evangelistu. Je to stále ešte pravda, keď to slovo vychádza z našich úst? Keď vyšlo z Božích úst, tak to bola čistá pravda. V Biblii je to čistá pravda. Ale nebolo to prevrátené? Nepridali ľudia k tomu svoje vlastné výklady? Neboli i falošní proroci? A neoznámil Pán aj pre posledné dni, že bude mnoho falošných prorokov a falošných Kristov pomazaných Svätým Duchom a napriek tomu falošných, prevrátených? V dňoch Achaba bolo 400 prorokov. Oni hovorili, tak hovorí Pán. A tak Pán nehovoril. Potom prišiel jeden, ktorý mohol povedať, ako to je na jeho srdci, Totiž len to, čo mi Boh povie, to budem zvestovať. A v jeho ústach bolo slovo Božie čistou pravdou. V ústach ostatných, ktorí hovorili, tak hovorí Pán, nebola pravda. Oni, ako predsa písmo hovorí, mali lživého ducha. Takže my musíme skúmať, a síce vo svetle zjaveného slova skúmať a potom skúsiť, či to, čo je hovorené, je ešte stále čistou pravdou čistého slova, tak, ako nám bola zanechaná v Svetom písme. Ako už bolo poznamenané, je skutočne mojou úprimnou túžbou hovoriť len to, čo povedal Boh, a veriť tomu tak, ako nám to On zanechal. Prirodzene vieme, že sú v Svetom písme miesta, ktoré sú ťažko zrozumiteľné. Aj Peter vo svojom liste ohľadom Pavlových listov povedal, alebo napísal, že v nich sa nachádza mnoho ťažko zrozumiteľných vecí, ktoré nevedomí ľudia skresľujú ku vlastnej záhube, tak ako to robia aj s ostatnými svätými písmami. Tak to stojí napísané. Možno si tento verš prečítame, aby sme všetci vedeli, že to stojí napísané a vedeli, že stojí napísané. Je to dôležité, a síce preto, že sme predsa dorazili do veľmi rozhodujúcej hodiny v dejinách ľudstva. My musíme skúšať, ale skúšanie nesmie byť podľa vlastného meradla. Meradlom musí byť slovo a nie len jedno miesto, ale celkové svedectvo Svätého písma. V 2. Petrovej 3, kde apoštol hovorí o príchode Pána, píše aj o tom, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň a že Pán neodkladá so zasľúbením svojho návratu, ale práve je trpezlivý a zhovievavý a nechce, aby niektorí zahynuli. Potom píše o dni Pánovom, ktorý príde ako zlodej v noci, keď sa nebesia s rachotom rozplynú a tak ďalej a tak ďalej. Potom vo verši 16 v 2. Petrovej 3 od verša 16 ako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú, ako aj ostatné písma, na svoje vlastné zatratenie. Nie len s tým, čo povedal Pavol, napríklad na mojej poslednej ceste mi bolo niekde povedané, že niekto tvrdí, že Matúš 28, teda to, čo je na konci, bolo pridané neskôr a vôbec to nepatrí do Biblie a tak ďalej. Len preto, že tam stojí napísané a choďte do celého sveta a učte všetky národy a krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha. A títo ľudia, ktorí tak silne veria v jednotu Božiu, že sa cítia dostatočne silní, a byť je miesta písma, ktoré podľa ich porozumenia sú v rozpore, totiž s ich názorom, najradšej z Biblii vyškrtli. Ja som Bohu z celého srdca vďačný za to, že máme Matúša 28. Tak prinajmenšom vieme to, v akom mene sa Boh ku našej spáse zjavil ako Otec, Syn a Duch Svätý. Vďaka buď Bohu za každé z jeho slov od A po Z, zo starého i nového zákona. A vidíme, o čo ide. Aj to mi niekde niekto povedal, ak sa niekto cíti nepríjemne, keď sa čítajú určité biblické miesta, potom niečo nesúhlasí. Blaho človeku, ktorý skutočne môže veriť tak, ako hovorí písmo. A aj v tej veci, keď napríklad, a o tom budeme hovoriť dnes večer, o príchode nášho milovaného pána a spasiteľa. Keď o tom čítame tie najrozličnejšie očakávania a výklady, taktiež zo židovskej strany a ich náhľadu a z pohľadu iných, ktorí sú schopní veriť veciam Nového zákona, je to nepochopiteľné, a to nehovorím z povýšenosti, ale stojí predsa napísané, nech sa nesnaží byť každý učiteľom. Človek musí byť Bohom pre určité poverenie úlohu určený, inak veci neusporiadáva, ale prináša neporiadok do toho, čo Boh povedal. Mal som predsa čas v uplynulých dňoch niektoré veci čítať a stále znovu ma to učinilo vďačným za to, že Boh nás vedie po tejto nádhernej ceste a že môžeme zoradiť tie najrôznejšie príchody Ježiša Krista, totiž dať ich do tej súvislosti, do ktorej vlastne patria. Myslím, že to bol brat Branham, ktorý svojho času povedal, že sa nejaký zbor rozdelil, pretože ten jeden učil, že pán príde na oblaku a mal na to svoj biblický verš a ten druhý citoval biblické miesto zo Zjavenia 19, kde je pán zobrazený na bielom koni prichádzajúci. A potom sa tí dvaja hádali a zbor rozdelili a potom šli každý svojou cestou. Takže oni môžu byť radi, že som ja pri tom nebol. Neviem, čo by som bol učinil. Ale i kazatelia a zvestovatelia slova niekedy majú také vlastné ego, také vlastné ja. A ak nedokážu toto ego uspokojiť, tak nie sú spokojní. Boh chce mať ľudí, ktorí nechcú, aby bol ich vlastný názor potvrdzovaný, ale ľudí, ktorí, ak už slovo zvestujú, chcú ho deliť správne. Oboje súhlasí. On sa vráti, aby vzal svoju nevestu ako ženích. On príde s veľkou mocou a slávou na oblaku nebies. A potom, keď príde posledná bitka, Armagedon, vtedy príde na bielom koni a povedie túto bitku. Všetko vždy v tom určitom kontexte, v súvislosti, do ktorej to jednoducho patrí. A to Pavol taktiež mienil, keď povedal a napísal Timoteovi, buď robotníkom, ktorý sa nemusí hanbiť, pretože slovo pravdy správne delí. A teraz sa pustíme do krátkeho preberania slova. Bez toho, aby sme mnoho povedali, necháme hovoriť Božie slovo. A síce chcel by som čítať Jeremiáša 31. Jeremiáš 31, to najlepšie oznámenie v starom zákone, pokiaľ ide o novú zmluvu a nový zákon. Je ich mnoho, ale práve toto je jednoducho vo svojej celistvosti veľmi, veľmi dôležité. Jeremiáš 31 od verša 31. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin, lebo toto je moja zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútorností a napíšem ho na ich srdce a potom budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druha, ani brat brata, hovoriac, poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Aké nádherné slovo. Odpustenie viny, viac nepomyslí na hriech, nová zmluva, nový testament, nové srdce, nový život, nové ústa, všetko, ako Pán povedal, hľa, ja činím všetko nové. Čo je pre mňa v tejto súvislosti veľkým, je to, že v súvislosti s tým poznávame Pána samého. Už viac nehádame, ale jeho rozpoznávame a síce od najmenšieho až po najväčšieho z nás. Čítam ten verš ešte raz. Žiadny brat nebude poučovať druhého brata a hovoriť, uč sa poznať alebo rozpoznať Pána, pretože oni všetci ma rozpoznajú, tí najmenší, ako aj tí najväčší, podľa nemeckého prekladu. Tu sme to zdôraznili a pozdvihli, aké dôležité je Boha osobne poznať a jeho prijať tým spôsobom, akým sa zjavil a jednoducho povedať áno. Vyhľadal som si k tomu niekoľko miest a čítal som ich a existujú miesta, ktoré ho opisujú ako človeka v jeho ľudskej podobe a existujú miesta, ktoré ho opisujú ako pána a ako kráľa. A človek musí jednoducho i v tom tieto dve veci vziať dohromady, aby mal celok a nezostať stáť na jednej strane. Ale teraz sa do tohoto zahlbajme, pretože oni všetci ma rozpoznajú, spoznajú. Ten, kto bol skutočne spasený, vykúpený, komu bola skutočne vina odpustená a hriech mu viac nezapočítavaný, ten, kto bol zahrnutý do novej zmluvy, ten Pána pozná. On nebude hádať, nebude sa pýtať, kto on bol. A o tom som čítal jednu úvahu, síce krátku, ale veľmi ťažko zrozumiteľnú, o prísloví 30. Tu nachádzame muža, ktorý krútil hlavou, pretože sa snažil niečo pochopiť, čo rozumom nie je možné pochopiť. Príslovia 30. A tu mi ide obzvlášť o verš 4, ale čítajme od druhej časti verša 1. Podľa nemeckého prekladu, u nás je to verš 2, snažil som sa, ó Bože, snažil som sa, ó Bože, som vyčerpaný alebo zničený. Tu sa niekto namáhal. A vidíte to na formulácii, tá námaha bola veľmi veľká. On sa unavil, Ja som k tomu nič nepridal, len som to prečítal. On to hovorí dvakrát za sebou, jedno za druhým. Namáhal som sa, o Bože. Namáhal som sa, o Bože. Som, na konci som vyčerpaný. So všetkým našim namáhaním sa nič nedosiahneme. Musíme byť Bohom postavení na pôdu pravdy a potom sa viac nenamáhame, ani nevyčerpávame, ale sme Bohom obdarovaní. Ďalej čítame, a síce verš 3. Ani som sa nenaučil múdrosti, aby som bol získal známosť najvyššieho, podľa nemeckého prekladu. Kto vystúpil hore na nebesia i zostúpil, kto zobral vietor do svojich hrstí, kto sviazal vody do rúcha, kto postavil všetky končiny zeme, čo je jeho meno a čo meno jeho syna, keď vieš. A z tohoto verša, ako sa volá a ako sa volá jeho syn, ľudia písali, kto vie čo. Bez toho, aby pochopili, že celý starý zákon má predsa prorocký charakter. Keď čítame, ty si môj syn, dnes som ťa splodil, potom to predsa bola ešte budúcnosť v starom zákone. Až v novom zákone je potom podaná správa o tom, ako sa to skutočne i stalo. Prorok Izajáš to taktiež oznámil v kapitole 9. Čo som tým chcel povedať, možno je to pre niektorých poprvýkrát, že takto otvárame tému božstva, alebo o nej hovoríme. Boha nikto nedokáže vysvetliť, a to je tak i dobre. A ak sa niekto namáhal, ako tento úbohý človek, a potom to i prizná a povie, namáhal som sa, o Bože, snažil som sa, o Bože, vidíme z toho, že bol na konci svojich síl. A k tomu ešte potom pridal, o Bože, som vyčerpaný. Naše namáhanie sa vedie ku vyčerpaniu. To stíšenie sa pred Bohom a vstúpenie do stánu zjavenia, kde ku nám už viac nehovoria ľudia, ale Pán ku nám hovorí skrze svoje slovo, tam potom prichádza zjavenie i ohľadom tých miest, ktoré nám predtým neboli známe. A jedno by som chcel možno smeť ešte poznamenať. Pri čítaní starého zákona musíme vždy dávať pozor na to, či bolo nejaké miesto zo starého zákona prenesené do nového zákona a v ňom nebolo objasnené. To je veľmi, veľmi dôležité pri čítaní Svätého písma. Ak napríklad nejaké slovo zo starého zákona nebolo v novom zákone použité, nebolo vyložené tak, ako ho dnes niektorí vykladajú, potom si človek musí dávať pozor. Rovnako je to istým miestom z prvej Mojžišovej, stvorme človeka, učiňme človeka. Kto kedy by to vykladal ako množné číslo Boha? V Biblii nie. Ľudia nedbajú o to, čo Boh povedal, a vytvárajú si vlastný výklad, ktorý však nedáva zmysel, pretože nesúhlasí. A v tomto slove tu, v prísloviach 30, vo verši 5 a 6 čítame, každá reč Božia je čistá pravda. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu, podľa nemeckého prekladu. Nepridaj nič k jeho slovám, aby ťa neskáral a bol by si pristihnutý v lži. Čítal som dva verše z prísloví 30, verše 5 a 6. Každé slovo Božie je čistá pravda. ale nesmie byť vykladané, musí byť ponechané tak, ako stojí napísané. Verš 5, on je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Všimli ste si zmenu u tohoto muža? Najprv to veľké stonanie. Namáhal som sa, ó Bože, namáhal som sa, ó Bože, vyčerpal som sa. A keď skončil so svojím namáhaním sa, Boh mu daroval osvietenie a potom z jeho úst prúdi to, čo sme čítali. Každé slovo Božie je čistá pravda. Štítom je tým, ktorí hľadajú útočisko u neho. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa neskáral a bol by si pristihnutý ako luhár. Spomíname si na slovo z 1. kráľovskej 17. Teraz poznávam v pravde, že si Boží muž a že slovo Pánovo je v tvojich ústach čistou pravdou. Božie sväté slovo zostáva čistou pravdou a nesmie byť miešané. Musí byť ponechané tak, ako tu stojí napísané alebo zaznamenané. V čase, v ktorom žijeme, máme skutočne mnoho, čo môžeme pozorovať a vždy sa to musí diať vo svetle Božieho slova. A pokiaľ ide o čisto vonkajšie veci, o vývoj v tejto generácii, verím, že všetci vidíme predsa ten rozpad, odpadnutie. My, ktorí sme už staršie generácie, sme mnohé sami osobne prežili tie vývoje udalosti, ktoré sme prekonali, ale čo ma prednedávnom, kedy to bolo minulý týždeň, keď bola odvysielaná reportáž o dánskom farárovi a diskusia o homosexualite tu u nás v televízii po celej krajine a bojovali za to, aby to bolo povolené a aby sa aj muži mohli navzájom sobášiť. A ten muž, ach áno, a i ženy sobášiť. A človeku je z toho, vlastne by sme to tu na kazateľnici nemali vôbec spomínať. Človeku sa pritom tak robí zle. Taká nevoľnosť, že by človek mohol vracať. Ale verejnosť je i v tom manipulovaná a hovoria, to všetko vôbec nie je také zlé. A tento farár, ktorý skutočne ešte povedal, že Pavol vo svojom citáte, áno, čo všetko tam on nepovedal, nebol to Pavol, kto to povedal, Boh to skrze neho povedal, že ľudia prepadnú zvrátenému zmýšľaniu, pretože Boha v pravdivosti neprijali a nepreukázali mu správnu úctu. A keď ten jeden muž sa konečne dostal k tomu bodu a povedal, ale počúvajte, dámy a páni, pod pojmom manželstvo sa predsa rozumie inštitúcia, ktorá prináša nový život na tento svet a tak ďalej. A čo potom chcete s takýmto niečím učiniť? Ale nepovedal náš pán snáď, v dňoch syna človeka to bude tak, ako to bolo v dňoch Sodomy a Gomory. Ľudia sa Božím duchom viac nenechajú trestať, ani kňaz, pre neho už Božie slovo viac nie je Božím slovom. Berú si to, čo chcú a zvyšok so zvyškom naložia tak, ako sa im chce. Ježiš, náš pán, to predsa povedal, že to tak bude. A i to je priamým znamením konečného času, že Boh tak to musí ľudí vydať, stvorenia, stvorené na jeho obraz a musí ich takto opustiť. A oni si pritom ešte myslia, že sú múdri, vymilí. Zmienujem to len preto, aby som objasnil, že i v tejto oblasti sa písmo naplňa. Ako to bolo vtedy, a vy predsa viete, v dňoch Lóta, čo Lót učinil, koľko mal dcér, a poslal ich von. A tí muži nechceli tie céry, oni chceli tých mužov. A čo to bolo? Boh ich opustil, vydal ich, nechal z neba pršať oheň. Boh sa ani teraz nenechá vysmievať. Ak ohlásil súd, potom sa svet musí stať zrelým na súd. A veriaci majú šancu sa ku Bohu na Božiu stranu postaviť, obdržať nový život a uniknúť všetkému, čo má prísť na zem. A všetkým tým, ktorí neberú slovo Pánovo vážne a volanie Božie na sebe neuplatňujú, ale Božej veci odporujú, pre nich zostáva potom už len súd. Pre nás je prirodzene tým najdôležitejším znamením zhromaždenie izraelského národa. Preto som napísal aj otvorený list s ohľadom na to, že aj v tejto veci je potrebné pozdvihnúť hlas za pravdu. A my veríme, že Boh i tam bude mať svoju cestu a niektorých ľudí osloví. Poznačil som si dve biblické miesta, to jedno z Izajáša, z 11. kapitoly, Izajáš, kapitola 11. Tu hovorí Pán skrze proroka vo verši 11. A stane sa toho dňa, že Pán po druhé priloží svoju ruku, aby si dobil ostatok svojho ľudu, ktorý ponechaný súd pozostane z Asúra a z Egypta a tak ďalej a tak ďalej. Po druhý krát. Predtým sme čítali Jeremiáša 31, že Pán svoje rameno vystrel, svoj ľud vyviedol z Egypta a oznámil novú zmluvu. Tu čítame, že on svoju ruku po druhý krát vystrie, aby zvyšok svojho ľudu, ktorý pozostal, vzal späť. I to sme čítali zo skutkov 7, kde nám bolo predložené o Jozefovi, ktorý sa dal poznať svojim bratom až po druhý krát. Skutky apoštolov, kapitola 7, verš 13. A po druhé sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón sa dozvedel o rode Jozefovom. Oboje sa stalo. Oboje. On sa dal poznať svojim bratom a oni vedeli, kto pred nimi stojí. Až po druhý krát Židia poznajú svojho Mesiáša. A prečo? Stojí napísané, budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. A musí byť jednoducho povedané, že preklad Brockhausa a Lutera a iných na tomto mieste lepšie vystihuje podstatu veci, ako to urobil doktor Menge. Čítam to tak, ako to skutočne stojí v pratexte Zachariáš, kapitola 12, verš 10. Zachariáš 12, verš 10. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli a budú nariekať nad ním. Tak to skutočne stojí v pratexte. Menge tomu určite celkom neporozumel. On bol filológ, určite ho chcel trochu vylepšiť. Tu stojí a budú hľadieť na toho, ktorého prebodli. Hovorím vám i prečo je potrebné jednoducho pozdvihnúť, zdôrazniť tento rozdiel. keď Boh Pán tu v starom zákone hovorí ako Jahve, ako Pán, a potom hovorí skrze ústa proroka, a oni budú na mňa hľadieť, ktorého prebodli, potom oznamuje ten, ktorý vtedy bol v duchovnom tele, už vtedy oznamoval, že bude v telesnom tele, aby potom mohol byť prebodnutý. A preto je to ten istý, ktorý to tam hovoril. Ten Jahve, ten ja som, je ten istý, ktorý ako logos, ako slovo, sa stal telom, prebýval medzi nami a my sme videli jeho slávu. Ale hľadte, nešlo predsa len o to, aby sa naplnil Micheáš 5, že Mesiáš sa mal narodiť v Betleheme. Muselo sa každé biblické miesto naplniť i Zachariáš 11, že vyvážia 30 strieborných, Zachariáš 11, verš 12. Spočítajte mi cenu, ktorú som vám hodný, a oni mu dali 30 strieborných. Musel sa naplniť Žalm 22, čo tam bolo povedané, ale všetko v tom určitom čase. Tu Žalm 22, verš 10, opäť kvôli prekladateľom, Žalm 22, verš 10. No, iste, že si ty ten, ktorý ma vložil matke do lona, podľa nemeckého prekladu. Ty si to, ktorý ma matke vložil do lona. Celý žalm je žalm Mesiáša. Začína to tým, môj Bože, prečo si ma opustil? A potom prichádza niekoľko vecí, až po prebodli moje ruky a nohy. Verš 17b. Oni prebodli moje ruky a nohy. Takže späť k Zachariášovi 12. Oni budú hľadieť na mňa, na toho, ktorého prebodli. A keď si vtedy Židia mysleli, že kráľ, ktorý sa narodil, teraz musí prevziať vládu, potom nepochopili, že tento kráľ prišiel, aby založil večné kráľovstvo. Nie časné, ale večné. A na to bolo nevyhnutné, aby tí, ktorí v tomto večnom Božom kráľovstve budú, skutočne prijali večný život, aby v ňom mohli byť po všetku večnosť. Takže plán vykúpenia bol nevyhnutnosťou pre Boha, aby mohol spolu s ľudstvom tento plán, ktorý bol pred založením sveta ustanovený, zrealizovať. Vidíte, aké dôležité je nie len biblické miesta čítať, ale ich aj teraz zaradiť. Prirodzene, my máme veľkú výhodu v tom, že už dnes vidíme, ako sa biblické miesta naplnili. A z toho automaticky vyplýva, že všetky zasľúbenia a proroctvá, ktoré sa ešte nenaplnili, sa naplňať budú. Také jednoduché je to pre nás dnes. Vtedy to prirodzene nebolo také jednoduché, ako je to dnes. A my sme Bohu vďační. A napriek tomu, keď to slovo jednoducho používame, smieme sa spýtať, komu je rameno Pánovo zjavené? Kto má vidiace oči? Kto to môže biblicky zaradiť? V Jánovi 18, pretože sme opäť prišli k tomu pojmu pravda, tam stojí v Jánovi, kapitola 18, verš 37, v spojení s naším Pánom, ktorý predsa ako kráľ, ako sme čítali v Matúšovi 2, prišiel a tu čítame v Jánovi 18, ktorý verš som povedal? Verš 37, áno. Vtedy mu povedal Pilát, teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal, ty dobre hovoríš, že som ja kráľ, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát mu odpovedal, čo je pravda? Už sme čítali z písma, že Božie slovo je pravda, pokiaľ je ponechané ako Božie slovo, totiž tak, ako zaznelo z jeho úst. Vtedy dostal otázku, si ty teda kráľ? A on povedal áno. Mohli by sme očakávať, že teraz zriadí kráľovstvo. Ale ako už bolo zdôraznené, on je večný kráľ a jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo. A v ňom môžu byť na večnosť len ľudia, ktorí majú večný život. A preto sa musíme znovu narodiť ku živej nádeji, inak nemôžeme vidieť Božie kráľovstvo. To je tá podmienka, ktorú Boh v svojom slove stanovil, ktorú nekladie nejaký človek, ale ktorú Boh vo svojom slove postavil. Vezmeme si 5. Mojžišovu 18.15, proroka, ako mňa vám Boh prebudí. To sa naplnilo. Vidíme teda, že mnohé biblické miesta, ktoré sa vzťahovali na Mesiáša, sa naplnili. Čítal som jedno pojednanie, myslím, že to bolo o 1. Mojžišovej 49. A vy predsa viete, tu i tam človek musí čítať nejaké komentáre, a aby sa stal ešte vďačnejším, že my viac nevykladáme, ale môžeme veriť tak, ako hovorí písmo. 1. Mojžišova 49, verš 10. Neuhne berla od Júdu, alebo žezlo panovnícke, ani palica zákonodarcu spomedzi jeho kolien, dokiaľ nepríde on. Tu stojí v pratexte slovo šilo a prekladatelia Biblie nad tým premýšľali a vykladali to, kto by to teda mal byť. Mene opäť pomohol, aby sme my nejako nezostali pri tom slove stáť, bez toho, aby sme vedeli, čo s ním robiť. Vyložil to takto, až príde ten, ktorému patrí žezlo panovníka a národy mu budú poslušné. Verš 11. Priviaže svoje osla na vinič a na výbornú révu syna svojej oslice. Vtedy povedal svojim učeníkom, choďte a priveďte oslicu a osliča. Čítali sme to tak? Tak to stojí napísané. Tuto bolo prorokované, že to bude trvať, až kým nepríde ten, ktorý má prísť, totiž ten, ktorému patrí vláda, panstvo, jemu, ktorý je jediný pánom, ktorému jedinému patrí panstvo. Vtedy nechal odviazať oslíča a oslicu, priviedli mu ich, on sa na ne posadil a vošiel na nich do Jeruzalema a celý ľud mu vzdával česť. Toto slovo nám pripomína Zachariáša, kapitola 9. Zachariáša, kapitola 9. Znie to, ako keby sme mali pred sebou sviatky. Zachariáš 9, verš 9. Plesaj veľmi, céro Siona, pokrikuj radostne, céro Jeruzalema. Hľa, tvoj kráľ príde k tebe, spravodlivý a je plný spasenia, chudobný a jazdiaci na oslovi, na oslati, žrebcovi oslíc. V Novom zákone môžete čítať v Matúšovi 21 a všade v evanjeliách, ako sa toto biblické miesto naplnilo. Prečo dnes večer vyberáme práve takéto miesta písma? Aby sme jasne zdôraznili, že v Starom zákone bolo predpovedané to, čo sa malo stať pri jeho prvom príchode a bolo predpovedané to, čo sa má diať pri jeho druhom príchode. Všetko to tam však stálo ako jeden celok a preto bolo potrebné rozlišovať, čo stojí napísané pre ktorý príchod. A čo sa týka služieb, pri prvom príchode Krista, aj teraz pred druhým príchodom, tam stojí na jednom mieste u Jána napísané, že ak to chcete prijať, on bol tým Eliášom, ktorý je budúci, podľa iného prekladu. No už predstavte si, on bol Eliáš, ktorý je ten budúci. Tento preklad hovorí, že ten, ktorý má prísť. Ako ním mohol byť, pýtal by sa rozum, keď mal ešte len v budúcnosti prísť. Vidíte, aké dôležité je duchovné porozumenie, aby sme písmo tak videli a porozumeli, ako by to chcel Boh mať. To jedno miesto stojí v Matúšovi 17, ešte stále napísané, môžeme si to spoločne prečítať. Matúš 17, tu stojí verš 11, Matúš 17, verš 11. A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. Veľmi zretelné, vyslovené pre budúcnosť. A potom verš 12, ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nepoznali ho. Vy, milí, len ak spoznáme Boha v spôsobe jeho zjavenia, potom príjmeme aj služby, ktoré cirkvi daroval a rozpoznáme ich tak, ako neskôr Izrael rozpozná a príjme službu tých dvoch svedkov. V porovnaní s Jeremiášom 31, kde sme čítali, vtedy ma všetci rozpoznajú alebo poznajú od najmladších až po najstarších, čítame z 1. Korinťanom z 2. kapitoly. 1. Korinťanom 2. kapitola, verš 8. 1. Korinťanom 2, verš 8. Možno predsa len od verša 6 kvôli súvislosti. 1. Korinťanom 2 od verša 6. Ale to, čo my predkladáme, je múdrosť medzi dokonalými. Avšak nie múdrosť tohoto sveta, ani nie múdrosť kniežat tohoto sveta, ktoré hynú. Nie, my nesieme múdrosť Božiu v tajomstve skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu. Hľadte, nie len my sme boli predurčení na základe Efežanom 1, verš 3 a mnohých iných miest, ale aj táto skrytá Božia múdrosť, ktorá patrí k Božiemu plánu spásy. Pre koho bola predurčená? Pre tých, ktorí boli predurčení. A všetci ostatní prechádzajú pomimo toho. Teraz prichádza objasnenie. Čítam od verša 7, poslednú časť, a potom ďalej od verša 8. Ktorú Boh predurčil pred veky na našu slávu, ktorej neznal nikto z kniežat tohoto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by pána slávy ukrižovali. Ale, ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Kto ho môže milovať? Len ten, koho Boh v Kristovi vymiloval von zo sveta, tak, že ho zo sveta vytrhol a mohol sa stať veriacím, len ten ho môže opäť milovať. Všetci ostatní to budú hovoriť ústami, ale nebudú to činiť srdcom. A patrí to jednoducho k tomu, že by sme Boha milovali z celého srdca, jeho slovu verili, ale rovnako k tomu patrí, že ho skutočne správne zaradíme, čo patrilo vtedy a čo patrí dnes k tej a tej časti spásnych dejín, čo patrí k Izraelu, čo patrí cirkvi, čo sa bude diať pred vytrhnutím, čo sa bude diať potom, kam, čo patrí. A verím, že to môžeme stále znovu a znovu s vďačným srdcom zdôrazňovať a pozdvihovať. To krásne na tom je, že my tu nezastupujeme žiadne učenie, ale môžeme jednoducho ponechať Božie slovo tak, ako stojí napísané, v tej súvislosti ho môžeme ponechať, pre ktorú bolo dané a pre ktorú bolo zamýšľané. A potom všetko nájde svoje miesto, zasľúbenia, ktoré sa naplnili pri prvom príchode Krista, ako aj teraz tie posledné pri jeho druhom príchode. Ale hľadte, ako sme čítali to slovo v Žalme 22, oni prebodli moje ruky a moje nohy. A potom v Zachariášovi 12 oni pohliadnú na to, budú vidieť, budú hľadeť na toho, ktorého prebodli a budú nariekať, hľadte, muselo to tak byť. Jeho ruky a nohy museli byť prebodnuté. On musel zaujať naše miesto. On musel niesť našu vinu a hriech. On musel moci vziať moc. On musel poraziť peklo a musel tretieho dňa povstať z mŕtvych, aby nám priniesol víťazstvo nad smrťou. On to nielen zvestoval, on víťazstvo priniesol presne tak, ako vykúpenie, odpustenie našej viny, zmarenie našich hriechov na kríži Golgoty, tak sa stalo naše ospravedlnenie, tak sa stalo všetko zo strany Božej. My to však musíme vo viere prijímať. Musíme to potom osobne prežiť, že tie veci nie sú len oznamované a nestoja len napísané, ale sú prežitou osobnou pravdou v tvojom a mojom živote. Tak to chce Boh mať. Ale hľadte, keby vtedy boli zákonníci povolaní nielen na to, aby vyhľadali Betlém, alebo pomohli by nájsť Betlém, teda miesto, kde sa mal narodiť Mesiáš, ak by ich potom zavolali, keď nastal tento veľký deň zmierenia, keď mu mali prebodnúť ruky a nohy, keď házali los o jeho rúcho, keď mu dali piť ocot, to všetko predsa stálo napísané. A my dnes môžeme hľadieť nazad a povedať, všetko sa až do posledného bodu naplnilo, nech je chválené meno Pánovo. A toto uistenie môžeme dať každému, pretože tam neriskujeme vôbec nič. Uistenie môžeme dať každému, že Boh bdie nad svojim slovom a že všetko, čo ešte pozostáva, až do posledného bodu naplní. Za to Boh prevzal zodpovednosť a preto sa to tak i stane. Keď sa potom udeje posledná časť spásnych dejín a stane sa históriou, potom budeme môcť opäť pohľadnúť nazad a povedať, áno, skutočne, tam to stálo napísané a tu je to naplnené a tak ďalej. Ale my veríme, že teraz prežívame poslednú časť Božích spásnych dejín s ľudstvom. Veríme, že sme dorazili do konečného času. Veríme, že Boh Izrael, ako som počul, doviedol zo 104 krajín nazad. Vlastne som i ja navštívil presne toľko krajín, ale neviem, či to tak je presne. V každom prípade oni sa vrátili zo 104 krajín do zeme svojich otcov, do zeme zasľúbenia. Nie, aby boli uvrhnutí do Stredozemného mora, ale aby očakávali Mesiáša. A on sa zjaví. Oni budú hľadieť na toho, ktorého prebodli. A potom nastane to veľké plakanie, ten nárek. Potom príde to veľké stonanie na nich. Ale hľadte, tí jedni hovoria, že to bude nejaký veľký muž, pomazaný ako Dávid. Myslia si, že sa teraz nejako niekde raz narodí. Iní veria, že on skutočne, aj Židia, že on skutočne príde na oblaku, pretože v Danielovi 7 stojí napísané, videl som jedného, kto vyzeral ako syn človeka, prichádzať na oblaku. A tak aj oni, tí najväčší učeníci medzi Židmi, majú rôzne názory na to, ako by to malo byť. Aký vďačný môžeme opäť byť, že nemáme rozdielne názory, ale vieme rozlíšiť, kedy, čo a v akej súvislosti sa má potom stať. A my máme, ako som už povedal, záruku, že každé slovo sa naplní v tej súvislosti, pre ktorú je určené. Príde ako syn človeka a potom sa posadí na trón svojej slávy. Takto stojí napísané. On príde s veľkou mocou a slávou, ale kto číta ďalej v prorokovi Danielovi, všimne si hneď v ďalších dvoch veršoch, že vtedy sa začne na zemi Božie kráľovstvo. Čítam ešte tieto dva verše a potom ukončíme. Dnes mi ide jednoducho o to, aby som stále nanovo pozdvihol, že Boh vo svojej vernosti vopred povedal, čo sa bude diať, a on bdie nad svojim slovom, aby potom, keď to je tak ďaleko, keď sa čas naplní, že by sa to potom aj skutočne stalo v správnej súvislosti. Daniel 7, verš 13 a 14. Videl som v nočných videniach a hľa s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako syn človeka a prišiel až ku starodávnemu dňu a dal mu priblížiť sa pred neho. Počúvajte, čo stojí v nasledujúcom verši. A bolo jemu dané panstvo i sláva i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky. Jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. Nikdy nemôže byť zničené. Vidíte tu na tú súvislosť, kedy príde na oblakoch nebies? Vtedy, ako to môžeme čítať v Matúšovom evanjeliu. Ale teraz by som vám rád položil jednu otázku. Koľký z vás čítali brožúru Návrat Krista a rôzne príchody pána? Chcel by som vidieť vaše ruky. Len tí, ktorí ju čítali. Nož áno. Radšej nechajte dolu. Radšej tie ruky nechajte dolu. Brat Schmidt, v tej veci ti nepomôžem? Nie. Viete vy čo? Dovolte mi jednu poznámku. Činím ju so srdcom plným lásky. Keby ste vedeli, ako často po polnoci, po jednej hodine ráno, vychádzam z kancelárie, aby som určité veci dal k dispozícii, poskytol poučenie, a koľko úsilia je s tým celkovo spojené, tak mám skutočne len jednu prosbu. Buď čítajme, alebo s tým prestanem. Prestanem písať. Áno. Pretože brožúra má zmysel a účel len vtedy, a vtedy ho naplní, ak sa jej obsah aj číta. Ak tomu tak nie je, tak som vlastne sklamaný, že by som s tým vlastne chcel skončiť. Nie, ale počúvajte. Musím ešte jednu otázku položiť. Nehnevajte sa preto na mňa. Ale my všetci predsa čakáme na to, že Boh niečo vykoná, že príde pohnutie zhora, že Boží duch začne pôsobiť. Keby som vo svojom srdci niečo, čo i len trochu zazlieval, potom by som túto otázku sformuloval nasledovne. Koľký z vás majú skázania aspoň najmenší úžitok? Ak je to tak, ako s čítaním, potom by sme vlastne mohli so všetkým prestať. Počúvajte, čo je povedané. Čas je vážny. My potrebujeme poučenie vo všetkých týchto bodoch, nie len, aby sme to my sami vedeli, aj keď hovoríme s inými, a my všetci robíme dobre, keď sa skutočne zahĺbame do všetkých týchto poučení, aby sme potom predsa mali pevný základ, vedeli, kam veci patria a rozpoznali súvislosti. Takže po dnešku sa čoskoro opäť spýtam. Takže od dnešného dňa sa všetci staneme usilovnými čitateľmi. Koľký z vás trávia príliš veľa času pred televíziou? Možno sú takí. A potom to musíme rozsortovať, urobiť poriadok, aby sme skutočne vec obmedzili len na správy a tým to skončí. To ja môžem povedať sám za seba, málokedy sa mi podarí vôbec niečo vidieť, a ak áno, potom sú to správy. Ale nech nám Boh pomôže a stojí pri nás, pretože práve táto brožúra je taká dôležitá, pokiaľ ide o konečný čas a aj o tie rôzne príchody pána. A potom sú vlastne niektoré otázky už zodpovedané. Totiž, keď čítame a v Biblii skúmame, či tomu skutočne tak je. Porozumeli sme, o čo tu dnes večer ide? V Božom slove sú zasľúbenia. Či už ide o prvý príchod, o druhý, alebo o návrat, úplne jedno, v akej súvislosti. Dôležité je len to, aby sme tie veci nemiešali, ale nechali všetko v tej súvislosti, kam to patrí. Ako sme čítali z tohoto slova, z Daniela 7, keď príde s oblakmi, potom príde, aby začal svoje večné kráľovstvo. A všetky národy, jazyky a národnosti mu budú podriadené. Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo. A ako už bolo predtým zdôraznené, len ten, kto má večný život, bude môcť v jeho kráľovstve večne žiť. Na základe zjavenia 20 budú aj po tisícročnom kráľovstve ešte ľudia, ktorí nemajú večný život. Viete to? Vedeli ste to všetci prirodzene? Ľudia, ktorí budú žiť na zemi počas tisícročného kráľovstva, ale predtým neboli znovu zrodení, budú ďalej žiť a po uplynutí 1000 rokov bude Satan nakrátko prepustený a zvedie všetky 4 kúty zeme a masy obklúčia sveté mesto a potom padne oheň z neba a všetkých ich pohltí. Takže je veľmi dôležité, že by sme nehovorili len, nuž dobre, možno budem pri tom. Nie, my budeme pri tom na veky len vtedy, ak sme z milosti prijali od Boha večný život. Nech jeho požehnanie spočinie na nás všetkých. On učinil novú zmluvu, on nám daroval nové srdce, dal nám nový život. On povedal, toto je nová zmluva v mojej krvi. On zomrel, aby učinil novú zmluvu právoplatnou. Záved je platný. Môžeme z milosti prijať požehnanie, ktoré nám Boh daroval a jemu zaň ďakovať. Jemu buď sláva na večnosť. Amen. Povstaňme a spoločne pánu ďakujme. Nebeský Otče, ty si videl srdcia i ruky. Ty vieš, čo sa deje v životoch týchto bratov a sestier. Milovaný Pane, ktorý si zasľúbil, že budeš prítomný, že budeš pôsobiť až do konca sveta, že neopustíš tých svojich a nezanecháš ich. Páne, potvrď svoje slovo ako pravdivé. Zachráň, osloboď, odpusť, osloboď. Ach, Páne, uzdrav všetky zlomené srdcia. Verný Bože, potvrď svoje slovo v každom ohľade ako pravdivé na duši, duchu i tele. Zbav nás taktiež všetkých našich núdzi, všetky starosti, všetko, čo nás utláča, pretože aj my môžeme povedať, môj Bože, my sme sa namáhali, môj Bože, a vyčerpali sme sa a preto prichádzame k Tebe. Pozdvihni nás. Ty si zasľúbil, že tlejúci knôt nenecháš vyhasnúť, ale ho nanovo zapáliš. Milovaný Pane, učiň nám dnes dobré podľa Tvojej veľkej milosti, dobroty a milosrdenstva. Páne, požehnaj všetkých, ktorí Ti predniesli svoje ťažkosti, požehnaj nás všetkých, potrebujeme Ťa od prvého až po posledného, od najväčšieho až po najmenšieho. A chceme Ťa poznať a moc Tvojho vzkriesenia. Milovaný Páne a Bože, pozdvihni sa Ty sám, pozdvihni svoju tvár nad nami a daj nám svoje požehnanie a svoj pokoj v Tvojom slávnom mene a učiň z nás ľudí, ktorí veria, ako hovorí písmo, aby na nás mohlo prísť požehnanie podľa písma skrze mocné vyliatie Tvojho Svätého Ducha, skrze obživenie, pretože Ty pošleš čas občerstvenia a pozdný dážď, ako si zasľúbil v starom i novom zákone. Tebe, tomu všemohúcemu Bohu, buď vďaka za Tvoje drahé a sväté slovo. Je to čistá pravda. Je to slovo Božie, ktoré zostáva na večnosť. Príjmi vďaku za to. Požehnaj nás a buď s nami. V Ježišovom mene. Haleluja. Amen.